วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่6เมษายน2561ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าจะส่งกำลังทหารหน่วย National Guard ราว 2,000 ถึง 4,000 คนไปประจำการตามแนวพรมแดนติดกับเม็กซิโกจนกว่าจะมีการสร้างกำแพงได้เสร็จสิ้นตามคำมั่นสัญญาของตนศาลเยอรมนีมีคำวินิจฉัยว่าไม่สามารถส่งตัวนายคาร์ลส์ ปุยเดมองผู้นำแคว้นคาตาลุญญาให้กับสเปนตามคำขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของสเปนได้บุตรสาวของอดีตสายลับรัสเซียที่ลี้ภัยอยู่ในอังกฤษและถูกศาลพิษเมื่อต้นเดือนที่แล้วเริ่มฟื้นตัวหลังจากไม่ได้สติมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์และสื่อของญี่ปุ่นรายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวกับประธานาธิบดีของจีนว่าเกาหลีเหนือตกลงจะกลับสู่กระบวนการเจรจา6ฝ่ายเรื่องโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนอกจากข่าวโลกแล้วรายงานธุรกิจที่น่าสนใจแล้ววันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคำเตือนเรื่องนโยบายการใช้ทรัพยากรน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนะครับซึ่งการประชุมของคณะกรรมการลุ่มน้ำโขงเพิ่งจะเสร็จสิ้นไปที่เมืองเสียมราชของกัมพูชาในสัปดาห์นี้เท็กซัสเป็นรัฐที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดของสหรัฐในปีนี้เวลช็อกหรือการลดลงอย่างวูบวาบของความมั่งคั่งร่ำรวยส่งผลเสียต่อสุขภาพและเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตอย่างไรเรามีรายงานเรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งเรื่องที่ว่าคนอเมริกันจะยอมสละอะไรบ้างแลกกับเงินเดือนเพิ่ม 10%คุณผู้ฟังที่สนใจให้ความเห็นบอกเรามาได้นะครับติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศหลังจากที่ได้ประกาศเมื่อวานนี้ว่าจะส่งกำลังทหารหน่วย National Guard ซึ่งเป็นหน่วยทหารหรือกองกำลังของแต่ละรัฐไปประจำการที่พรมแดนทางใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกวันนี้ตัวเลขของการส่งกองกำลัง National Guardตามคำกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นก็คือตั้งแต่ 2,000 ถึง 4,000 นายโดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวบนเครื่องบิน Air Force One ซึ่งเป็นพาหนะของประธานาธิบดีสหรัฐว่าตนจะคงกำลังหน่วย National Guard อยู่ที่พรมแดนทางใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกจนกว่าจะมีการสร้างกำแพงที่แท้จริงได้สำเร็จเพื่อที่จะป้องกันการหลบเลี่ยงหรือการพยายามหลบซ่อนข้ามพรมแดนของผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายในขณะเดียวกันทำเนียบขาวกับกระทรวงกลาโหมสหรัฐก็กล่าวว่าการเจรจาหารือเกี่ยวกับรายละเอียดของการเสริมกำลังทหารหน่วย National Guard ตามแนวพรมแดนทางใต้ระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนี้กำลังดำเนินอยู่และรายละเอียดของกำลังทหารที่จะส่งจุดที่จะส่งไปปฏิบัติการรวมทั้งระยะเวลานั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการและความจำเป็นของมลรัฐแต่ละรัฐของสหรัฐซึ่งมีพรมแดนติดกับเม็กซิโกครับวันนี้รองโฆษกทำเนียบขาวกล่าวว่าภารกิจหรือหน้าที่สำคัญอันดับหนึ่งของรัฐบาลกลางสหรัฐนั้นก็คือการปกป้องคุ้มครองประชาชนอเมริกันครับจากเรื่องราวในสหรัฐข้ามไปที่ยุโรปนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีศาลของเยอรมนีที่เมืองเชสวิกทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศมีคำวินิจฉัยว่าไม่สามารถส่งตัวนายคาร์ลส์ ปุยเดมองผู้นำของแคว้นคาตาลุญญาตามคำขอส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนของสเปนในข้อหาว่านายคาร์ลส์ ปุยเดมองผู้นี้มีการกบฏต่อรัฐบาลสเปนได้และนายปุยเดมองก็อาจจะได้รับอิสรภาพจากการประกันตัวโดยเร็วที่สุดก็คือวันศุกร์นี้บรรดาผู้สนับสนุนนายคาร์ลส์ ปุยเดมองกล่าวว่าคาดว่าอดีตประธานาธิบดีของตนจะสามารถได้รับการปล่อยตัวจากการคุมขังของเยอรมนีได้ในเช้าวันศุกร์นี้เช่นกันผู้พิพากษาของเยอรมนีที่เมืองเชสวิกอาศัยมีคำวินิจฉัยดังกล่าวจากการวินิจฉัยกฎหมายของเยอรมนีโดยระบุว่าถึงแม้ว่าการกบฏต่อต้านรัฐบาลนั้นอาจจะเป็นอาชญากรรมในสเปนก็ตามแต่เรื่องนี้ไม่ถือว่าเป็นการกระทำผิดกฎหมายอาญาสำหรับเยอรมนีผู้พิพากษาของเยอรมนียังมีคำวินิจฉัยด้วยว่านายปุยเดมองนั้นยังอาจสามารถถูกส่งตัวในฐานะผู้ร้ายข้ามแดนให้กับสเปนตามข้อกล่าวหาของรัฐบาลสเปนเรื่องการยักยอกทรัพย์แต่ถ้ามีการส่งตัวตามพื้นฐานหรือข้อหายักยอกทรัพย์ นั้นจริงนายปุยเดมองจะไม่สามารถถูกนำตัวไปพิจารณาคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ได้ครับหากนายปุยเดมองได้รับการประกันตัวจากการคุมขังในเยอรมนีเขาจะสามารถเดินทางออกจากเยอรมนีได้โดยได้รับความเห็นชอบหรือการอนุญาตจากอัยการของเยอรมนีตราบเท่าที่เขาแจ้งให้อัยการของเยอรมนีทราบว่าที่อยู่ที่ใดและจะต้องรายงานตัวต่อตำรวจของเยอรมนีอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับยูเรียสคริปาลบุตรสาวของอดีตสายลับรัสเซียที่ถูกวางยาพิษในอังกฤษกล่าวในคำแถลงต่อตำรวจอังกฤษว่าเธอมีอาการดีขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากเริ่มรู้สึกตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยูเรียสคริปาลและบิดาของเธอนั้นไม่ได้สติหลังจากถูกสารพิษทำลายประสาทที่เมืองซาวส์เบอรี่เมื่อวันที่4มีนาคมเป็นต้นมาเธอได้กล่าวขอบคุณถึงผู้คนที่เข้าช่วยเหลือเธอที่เมืองซาวส์เบอรี่ซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่การแพทย์ที่พยายามรักษาเธอจนมีอาการดีขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามบิดาของเธอคือนายเซอร์เกย์สคริปาลอดีตสายลับชาวรัสเซียยังคงมีอาการหน้าวิตกและรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในแห่งหนึ่งนะครับหลังจากถูกโจมตีด้วยสารพิษเมื่อวันที่4 มีนาคมซึ่งทางการอังกฤษเชื่อว่ารัสเซียนั้นอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่ว่านี้ได้สร้างความบาดหมางทางการทูตระหว่างรัสเซียกับกลุ่มประเทศตะวันตกและอังกฤษสหรัฐและสมาชิกองค์การเนโต้ได้สั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียออกจากประเทศรวม150คนเพื่อแสดงจุดยืนท่าทีต่อต้านการใช้สารพิษดังกล่าวอย่างไรก็ตามทางการรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธความเกี่ยวข้องเรื่องการใช้สารพิษทำลายประสาทกับอดีตสายลับรัสเซียและบุตรสาวที่อยู่ในอังกฤษที่ว่านี้ครับมาทางด้านเอเชียนะครับหนังสือพิมพ์นิกเคอีของญี่ปุ่นรายงานว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือกล่าวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนระหว่างการเยือนกรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าเกาหลีเหนือตกลงจะกลับสู่กระบวนการเจรจา6ฝ่ายว่าด้วยโครงการอาวุธนิวเคลียร์และโครงการขีปนาวุธของเกาหลีเหนือตามรายงานที่ตีพิมพ์โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ก่อนหน้านี้สื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่านายคิมจองอึนได้รับปากกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเปียงยางจะร่วมมือทำให้คาบสมุทรเกาหลีปลอดอาวุธนิวเคลียร์แต่สื่อนิกเกอิคของญี่ปุ่นรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่จีนกับเกาหลีเหนือว่าตามเอกสารที่จัดทำขึ้นหลังการหารือระหว่างผู้นำจีนกับเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนได้กล่าวกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงว่าเห็นด้วยที่การเจรจา6ฝ่ายเรื่องโครงการนิวเคลียร์และการทดสอบขีปนาวุธจะดำเนินต่อไปหลังจากระงับมาเมื่อ9ปีที่แล้ว6ประเทศที่เข้าร่วมการเจรจา6ฝ่ายเกี่ยวกับการควบคุมโครงการนิวเคลียร์และขีปนาวุธของเกาหลีเหนือนั้นก็ได้แก่เกาหลีเหนือเกาหลีใต้สหรัฐจีนรัสเซียและญี่ปุ่นครับแหล่งข่าวระบุด้วยว่ามีโอกาสที่ผู้นำคิมจองอึนอาจนำเรื่องการเจรจา6ฝ่ายนี้ไปพูดคุยหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์ระหว่างการประชุมสุดยอดของผู้นำทั้งสองซึ่งคาดว่าจะมีขึ้นภายในเดือนพฤษภาคมนี้ครับก่อนหน้านี้จุดยืนของสหรัฐนั้นได้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือปฏิบัติตามคำเรียกร้องในการยกเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์ก่อนที่จะมีการเจรจากันอย่างไรก็ตามสหรัฐได้เปลี่ยนท่าทีและพร้อมจะเจรจากับเกาหลีเหนือโดยไม่มีเงื่อนไขล่วงหน้าแต่อย่างใดครับขยับมาที่ในประเทศลุ่มแม่น้ำโขงใกล้บ้านเรานะครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมใช้เวทีการประชุมสุดยอดของแม่โขง River Commission หรือคณะกรรมการแม่น้ำโขงเตือนถึงภัยต่อระบบนิเวศจากการสร้างเขื่อนบริเวณแม่น้ำโขงและเตือนว่าควรจะมีนโยบายการจัดการทรัพยากรน้ำอย่างที่น่าเชื่อถือด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงส่วนใหญ่ซึ่งรวมถึงประเทศไทยเลี่ยงที่จะพูดถึงปัญหาจากการสร้างเขื่อนอย่างชัดเจนในการประชุมสุดยอดซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพที่เมืองเสียมราชครั้งนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงรายงานของเดวิดบอยและสุนนารินที่ส่งมาจากเมืองเสียมราชเสนอคุณผู้ฟังเพิ่มเติมครับ
ครับนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมส่งสัญญาณเตือนถึงปัญหาที่อาจตามมาจากการสร้างเขื่อนที่การประชุมคณะกรรมการแม่น้ำโขงโดยกล่าวว่ามีความเป็นไปได้ว่าผลกระทบต่อธรรมชาตินั้นจะเป็นเรื่องที่น่าสะพรึงกลัวอย่างยิ่งนะครับ อย่างไรก็ตามมีเพียงผู้นำประเทศเวียดนามเท่านั้นที่เร่งร้าวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในกลุ่มผู้นำ4ประเทศที่ร่วมใช้แม่น้ำโขงซึ่งรวมถึงไทยการประชุมสุดยอดของแม่โขง River Commission ครั้งนี้ที่เมืองเสียมราชในประเทศกัมพูชาเป็นเวทีแสดงผลการศึกษายาวนาน6ปีความยาว 3,600 หน้าเกี่ยวกับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนที่แม่น้ำโขงนะครับการศึกษาชิ้นนี้ยังได้รับการรับรองความน่าเชื่อถือจากหน่วยงานของสหรัฐ US Geological Survey ด้วยนายกรัฐมนตรีเวียดนามนายเหงียนชวนฟุกเรียกร้องว่าต้องมีมาตรการรับมืออย่างเร่งด่วนและกล่าวต่อที่ประชุมสุดยอดว่าระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมกำลังเสื่อมถอยลงอย่างรุนแรงส่วนนักวิทยาศาสตร์ก็ได้เรียกร้องให้มีการปรับโครงสร้างการทำการเกษตรและให้ใช้เทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นทางเลือกอื่นแทนพลังงานน้ำเช่นพลังงานลมและแสงอาทิตย์นะครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีฮุนเซนกล่าวเปิดงานโดยไม่ได้พูดถึงผลกระทบเชิงลบจากการสร้างเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเลยเขาได้แต่กล่าวถึงสิ่งท้าทายจากการเพิ่มจำนวนประชากรการพัฒนาที่รวดเร็วความต้องการน้ำอาหารและความมั่นคงด้านพลังงานครับนักข่าวยังได้จับตาศูนย์ทรพจน์ของนายทองลวนศรีโสฤทธิ์นายกรัฐมนตรีประเทศลาวซึ่งเป็นที่ตั้งของเขื่อนสยบุรีและเขื่อนดอนสะฮงซึ่งถูกวิจารณ์ถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับผู้นำลาวกล่าวว่าลาวนั้นจะทำตามคำมั่นสัญญาและทำให้แน่ใจว่าเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำจะถูกก่อสร้างด้วยแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับนายกรัฐมนตรีไทยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้สื่อข่าวกล่าวว่าผู้นำไทยไม่ได้กล่าวถึงการสร้างเขื่อนเลยแต่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความร่วมมือของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในการจัดการกับภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและระบุว่าไทยสามารถบริหารจัดการเรื่องน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามการศึกษาระบุว่าไทยนั้นอาจจะสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพันธุ์ปลามากถึงครึ่งหนึ่งภายในปีคริสต์ศักราช2040นะครับนักวิชาการระบุว่าหากโครงการสร้างเขื่อนบริเวณแม่น้ำโขง11แห่งและบริเวณแม่น้ำสาขาของจีนอีกหลายแห่งเดินหน้าต่อไปปลาเนื้อขาวอาจจะไม่มีให้เห็นอีกต่อไปในประเทศไทยและลาวในอีก22ปีจากนี้นะครับและแม้ว่าจะมีการยกถึงประโยชน์จากการขายไฟฟ้าจากโครงการเขื่อนเหล่านี้แต่ปัจจุบันก็มีผู้เริ่มสนใจซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นทางเลือกมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเมื่อแหล่งพลังงานทางเลือกเหล่านี้สามารถผลิตไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาที่สหรัฐนะครับนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของบริษัท Facebook จะไปแถลงให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการด้านพลังงานและการพาณิชย์ของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันที่11เมษายนนี้เกี่ยวกับการที่บริษัทที่ปรึกษาของอังกฤษ Cambridge Analytica ได้ข้อมูลส่วนตัวจากผู้ใช้ Facebook หลาย10ล้านคนและนำไปใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อ2ปีที่แล้วรายงานระบุว่าบริษัทดังกล่าวได้รับการจ้างโดยฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปี2016โดยฝ่ายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์จ่ายเงินให้กับ Cambridge Analytica เป็นเงินถึงเกือบ6ล้านดอลลาร์ด้วยกันและขณะเดียวกัน Facebook ได้ปรับตัวเลขข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook ที่ถูกบริษัท Cambridge Analytica นำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเดิม50ล้านคนเป็น87ล้านคนในขณะนี้นะครับโดย Facebook ประกาศว่าตั้งแต่วันจันทร์สัปดาห์หน้าเป็นต้นไป Facebook จะแจ้งต่อผู้ใช้ว่าข้อมูลของตนนั้นถูก Cambridge Analytica นำไปใช้ประโยชน์อย่างไรครับในบรรดาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook 87ล้านคนที่ถูก Cambridge Analytica นำไปใช้นั้น71ล้านคนเป็นชาวอเมริกันในการโทรศัพท์ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอีกด้านหนึ่งนายมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของ Facebook ยอมรับด้วยว่ามีบุคคลที่มีเจตนาร้ายอาศัยเครื่องมือต่างๆบนแพลตฟอร์มของ Facebook ทำให้สามารถเข้าถึงและค้นพบข้อมูลระบุเอกลักษณ์ตัวตนและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook ส่วนใหญ่ในบรรดาสมาชิก Facebook 2,000 ล้านคนที่มีอยู่ทั่วโลกในขณะนี้นายมาร์คซักเคอร์เบิร์กประกาศด้วยว่า Facebook นั้นจะเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ Facebook สามารถควบคุมและมีเครื่องมือต่างๆที่จะใช้ควบคุมข้อมูลส่วนตัวของตนได้เหมือนอย่างที่เป็นกฎเกณฑ์หรือกฎหมายระบุอยู่ตามกฎหมายเรื่องความเป็นส่วนตัวของสหภาพยุโรปครับและมาในสหรัฐเองนะครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศยอดขาดดุลการค้าสหรัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเพิ่มขึ้นไปอยู่ที่ระดับ 57,600 ล้านดอลลาร์ซึ่งสูงที่สุดในรอบ9ปีครึ่งโดยยอดการนำเข้าและส่งออกสินค้าของสหรัฐต่างเพิ่มขึ้นแสดงถึงความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศครับอย่างไรก็ตามสหรัฐขาดดุลการค้ากับจีนลดลง 18.6% อยู่ที่ระดับ 29,300 ล้านดอลลาร์นักเศรษฐศาสตร์ของบริษัท Naroff Economic Advisor กล่าวกับรอยเตอร์ว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในขณะนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่สหรัฐจะขาดดุลการค้าและว่าการที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าจากสินค้านำเข้าต่างๆจะทำให้ราคาสินค้าในสหรัฐสูงขึ้นมากกว่าเดิมมากกว่าที่จะแก้ปัญหาพื้นฐานของการขาดดุลการค้าของสหรัฐอย่างแท้จริงครับและวันนี้มาตลาดทุนสหรัฐติดทำการนะครับดัชนีที่สำคัญล้วนแต่ปิดตัวสูงขึ้นกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้สูงขึ้น241จุดหรือราว 1% ปิดที่ 24,505 Nasdaq ขยับขึ้น34จุดหรือ 0.5% ปิดที่ 7,077 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น 0.7% หรือ18จุดปิดที่ 2,663 ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOAWashington. Direct from Washington, VOA. ข้อมูลจากการสำรวจด้านประชากรในสหรัฐชี้นะครับว่ารัฐเท็กซัสเป็นรัฐที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศในขณะนี้เหตุผลสำหรับเรื่องนี้คืออะไรคุณทักษณาไข่แก้วนำรายงานของแมทฮิลเบิร์นผู้สื่อข่าว VOA มาเสนอเพิ่มเติมครับ
กรมสัมมโนประชากรแห่งสหรัฐเปิดเผยว่าจากวันที่1กรกฎาคมปีพ.ศ. 2559จนถึงวันที่1กรกฎาคมปีพ.ศ. 2560เขตปกครองที่มีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นที่สุด6แห่งจากทั้งหมด10แห่งอยู่ในรัฐเท็กซัสค่ะเขตเมืองดัลลัสฟอร์ทเวิร์ธและอาร์ลิงตันในรัฐเท็กซัสถือเป็นพื้นที่เขตเมืองที่โตเร็วมากที่สุดในประเทศโดยมีประชากรเพิ่มขึ้นถึง 146,000 คนเมื่อปีที่แล้วค่ะโมลี่ครอมเวลล์นักประชากรศาสตร์ที่กรมสัมมโนประชากรแห่งสหรัฐกล่าวว่าตามประวัติศาสตร์แล้วเขตเมืองดัลลัสดึงดูดคนเข้าไปอาศัยจำนวนมากทั้งคนจากนานาชาติและชาวอเมริกันที่ย้ายถิ่นในประเทศในขณะที่จำนวนประชากรในเมืองใหญ่ที่สุดเมืองอื่นๆในสหรัฐมักจะเป็นคนจากต่างประเทศและประชาชนอเมริกันท้องถิ่นค่ะทางกรมสัมมโนประชากรสหรัฐชี้ว่าการโยกย้ายถิ่นภายในประเทศเป็นปัจจัยหลักของการเพิ่มขึ้นของประชากรในเขตต่างๆที่โตเร็วที่สุดในสหรัฐลอยพอตเตอร์นักประชากรศาสตร์แห่งรัฐเท็กซัสที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเท็กซัสซานแอนโทนิโอกล่าวในแถลงการว่าเหตุผลที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่ทำให้คนโยกย้ายถิ่นไปอยู่ในรัฐเท็กซัสน่าจะเนื่องมาจากเศรษฐกิจที่สามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและที่อยู่อาศัยในรัฐเท็กซัสที่ราคาไม่แพงเกินไปเขากล่าวว่าการผลิตน้ำมันและแก๊สธรรมชาติยังคงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจในรัฐเท็กซัสแต่ภาคธุรกิจอื่นๆอาทิด้านเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารฝ่ายการผลิตและชีวการแพทย์ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมการเติบโตของตำแหน่งงานค่ะนอกเหนือจากตำแหน่งงานและที่อยู่อาศัยที่ไม่แพงแล้วนะคะรัฐเท็กซัสยังเป็นหนึ่งในรัฐ7รัฐที่ไม่เก็บภาษีรายได้ระดับรัฐค่ะบรรดานักประชากรศาสตร์คาดว่ารัฐเท็กซัสจะยังคงมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นต่อไปแต่อาจจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่ช้าลงเท่านั้นพอตเตอร์นักประชากรศาสตร์ในรัฐเท็กซัสกล่าวว่าตัวเลขคาดการณ์ล่าสุดจากกรมสัมมโนประชากรสหรัฐชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนคนที่อาศัยในรัฐเท็กซัสยังจะเพิ่มขึ้นต่อไปค่ะและแนวโน้มนี้จะทำให้มีจำนวนประชากรอยู่กระจุกตัวในเขตเมืองหลักๆของรัฐพอตเตอร์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าในขณะที่การโยกย้ายถิ่นภายในประเทศเป็นสาเหตุหลักให้รัฐเท็กซัสมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นการโยกย้ายถิ่นของคนจากนานาชาติก็ยังเพิ่มขึ้นด้วยโดยมาจากประเทศต่างๆหลากหลายมากขึ้นกว่าเดิมในอดีตค่ะเขากล่าวว่าได้สังเกตเห็นว่ามีผู้โยกย้ายถิ่นจากต่างชาติจำนวนเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นผู้ย้ายถิ่นมาจากประเทศในเอเชียและคนโยกย้ายถิ่นจากประเทศต่างๆในอเมริกาใต้ได้ลดลงโดยเฉพาะจากเม็กซิโกค่ะ ขากล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าด้วยเหตุนี้การโยกย้ายถิ่นของคนต่างชาติมายังรัฐเท็กซัสจะเพิ่มความหลากหลายทางเชื้อชาติของประชากรในพื้นที่เหล่านี้ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
นั่นก็เป็นเรื่องของรัฐเท็กซัสนะครับที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากที่สุดในสหรัฐตอนนี้แต่พูดถึงเรื่องของการเพิ่มขึ้นของประชากรคนเราเมื่อทำงานไปแล้วก็สะสมทรัพย์สินหรือว่าฐานะความมั่งคั่งร่ำรวยก็หวังว่าจะรีทายหรือว่าสามารถใช้เวลาเกษียณอายุได้อย่างค่อนข้างจะสุขสบายมีรายงานการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์อเมริกันบอกว่าสิ่งที่เขาเรียกว่า wealth shock หรือการลดวูบของฐานะความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วเนี่ยมีผลเสียต่อสุขภาพคุกคามความอยู่รอดของผู้คนที่ประสบปัญหา wealth shock ที่ว่านี้ได้เดี๋ยวคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติม
ครับคุณจำเริญการศึกษาชิ้นใหม่พบนะครับว่าความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนั้นจะมีมากขึ้นหากว่าคนเราเผชิญกับความสูญเสียด้านการเงินครั้งใหญ่นะครับนักวิจัยที่ตีพิมพ์ผลการศึกษาชิ้นนี้ในวารสารการแพทย์ The Journal of American Medical Association เรียกปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มากระทบกับสุขภาพนี้ว่า wealth shock นะครับรายงานระบุครับว่าคนอเมริกันวัยกลางคนที่ประสบกับ wealth shock จะมีความเป็นไปได้ที่จะเสียชีวิตหลังจากเหตุการณ์สั่นสะเทือนฐานะทางการเงินครั้งใหญ่โดยไม่ว่าจะเป็นคนรวยหรือคนจนก็จะได้รับผลกระทบเชิงลบนี้นะครับการศึกษาใช้ตัวอย่างเหตุการณ์ที่วิเคราะห์เกือบ 9,000 ตัวอย่างซึ่งเน้นย้ำถึงความเชื่อมโยงกันที่ทราบดีกันแล้วก่อนหน้านี้นะครับถึงสุขภาพกับฐานะทางการเงินเช่นว่างานวิจัยก่อนหน้านี้นั้นเคยพูดถึงความเจ็บป่วยเรื้อรังและอายุขัยที่สั้นซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้ที่ต่ำและความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้มาก่อนนะครับอาจารย์ลินซี่พูจากคณะแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัย Northwestern ของสหรัฐหัวหน้านักวิจัยในการศึกษาชิ้นล่าสุดนี้กล่าวว่า wealth shock อาจจะนำมาซึ่งการติดยาเสพติดและการฆ่าตัวตายได้ด้วยเช่นกันเขากล่าวว่าเรื่องนี้ควรได้รับความสนใจจากผู้กำหนดนโยบายด้วยผลการวิจัยระบุว่า wealth shock เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น50%ของการเสียชีวิตแม้ว่าการศึกษาจะไม่ได้ยืนยันเรื่องนี้ด้วยการพิสูจน์ว่า wealth shock เป็นสาเหตุโดยตรงของการเสียชีวิตหรือไม่นะครับนักวิจัยพิจารณาข้อมูลสุขภาพของบุคคลที่ยาวนาน20ปีสำหรับคนอายุ50กว่าและ60กว่าปีพร้อมทั้งบันทึกว่ามีผู้ใดเสียชีวิตบ้างนะครับ1ใน4ของกลุ่มตัวอย่างประสบกับเหตุการณ์สั่นสะเทือนทางการเงินที่เข้าข่ายคำจำกัดความของ wealth shock ซึ่งก็คือการเสียทรัพย์สิน175ของที่มีอยู่ในเวลา2ปีโดยค่าเฉลี่ยของความสูญเสียนั้นอยู่ที่ 100,000 ดอลลาร์นะครับนั่นรวมถึงการสูญเสียเงินจากการลงทุนหรือการถูกยึดบ้าน wealth shock ในบางกรณียังเกิดขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐปีค.ศ. 2007ถึง2009ครับงานวิจัยชิ้นนี้ระบุว่าผู้หญิงนั้นเป็นกลุ่มที่น่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าผู้ชายนอกจากนั้นกลุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษยังรวมถึงผู้ที่มีทรัพย์สินน้อยอยู่แล้วและผู้ที่เสียบ้านเรือนที่อยู่อาศัยไปนะครับคุณหมออลันกาเบอร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเขียนในบทบรรณาธิการที่ตีพิมพ์คู่กับงานวิจัยชิ้นนี้ว่า wealth shock เป็นอันตรายต่อสุขภาพเท่าๆกับการตรวจพบโรคหัวใจเลยทีเดียวดังนั้นเขากล่าวส่งท้ายครับว่าแพทย์ควรตระหนักถึงผลกระทบจากปัญหาการเงินต่อสุขภาพของผู้ป่วยด้วยเช่นกันครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington นะครับขณะที่คุณผู้ฟังฟังอยู่ไม่ว่าจะฟังทางสถานีวิทยุหรือฟังทาง Facebook Live ขณะนี้เราก็ Facebook Live ด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการคุณผู้ฟังอาจจะฟังอย่างสบายๆเดี๋ยวนอกจากเรื่องราว wealth shock หรือการลดวูบของฐานะความมั่งคั่งแล้วเรายังมีเรื่องราวน่าสนใจนะครับความเห็นของคนอเมริกันว่าเขาจะยอมสละอะไรถ้าจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นไม่ถึงกับ 75% ของการลดวูบอย่างที่คุณรัฐพลบอก แลกกับการมีเงินเดือนขึ้น 10% เขายอมสละอะไรบ้างคุณผู้ฟังถ้าติดตามเราทาง Facebook Live อยู่นะครับลองให้ความเห็นมาว่าคุณผู้ฟังอยากจะเสียสละอะไรบ้างแลกกับ 10% เดี๋ยวลองมาเทียบกันดูว่าเหมือนหรือคล้ายกับความเห็นของคนอเมริกันอย่างไรครับเอาล่ะตอนนี้เป็นหน้าที่ของคุณนิติการและคุณรัฐพลนี่พูดถึงขาลงนะครับการลดลงของฐานะความมั่งคั่งเวลช็อกนี่มีผลต่อสุขภาพหรืออาจจะถึงก็ต่อชีวิตได้นะครับตอนนี้คุณนิติการนี่รับเรื่องของกระเบื้องน้ำเต้าเฟื่องฟูขาขึ้นบ้างคนอเมริกันนี่ยอมแลกอะไรบ้างถ้าเทียบกับเงินเดือนขึ้น 10% แล้วอยากฟังความเห็นของคุณผู้ฟังที่เมืองไทยถ้าติดตาม Facebook Live อยู่ด้วยว่าเหมือนหรือคล้ายกันกับคนอเมริกันแค่ไหนเชิญครับคุณนิติการ
เรื่องนี้ฟังไปแล้วก็แอบอึ้งนิดนึงนะคะว่าเรานี่ยอมเสียสละอะไรได้ขนาดคนอเมริกันหรือเปล่าเพราะว่าเว็บไซต์ที่ปรึกษาทางการเงิน Lend EDU เนี่ยนะคะเขาไปสำรวจตั้งคำถามง่ายๆอย่างที่คุณจำเริญได้ถามคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมที่ติดตามเพจ Facebook กันอยู่นี่ด้วยนะคะว่าชาวอเมริกันเขายอมสละอะไรเพื่อแลกกับเงินเดือนที่จะเข้าบัญชีเพิ่มขึ้น 10% และผลลัพธ์ก็น่าตกใจมากอันดับต้นๆเลยเนี่ย88%บอกว่าจะเลิกชมซีรีส์ Game of Thrones ไปตลอดชีวิตอะคุณ
สงสัยจะไม่สนุกใช่ไหม
นะคะนอกจากนั้นรองลงมา173บอกว่ายอมเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่องนาน5ปีอันนี้ให้เงื่อนไขนะ
ไม่เป็นแฟนกาแฟจริง
เป็นแอลกอฮอล์นะไม่ดื่มแอลกอฮอล
์
ค่ะ555บอกว่ายอมทำงานเพิ่มอีก10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไปตลอดชีวิตเลยถ้าได้เงินเพิ่มขึ้น 10%ต่อมา153ของชาวอเมริกันบอกว่ายอมทิ้งบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดที่มีเป็นเวลา5ปีเลิกใช้โซเชียลมีเดียไป5ปีอะคร่าวๆแบบนั้นนะคะนอกจากนั้นชาวอเมริกันกว่า150ค่ะยอมเลิกไปชมภาพยนตร์นานถึง3ปีไม่เป็นไรไม่ได้ชมก็มาติดตามสุดสัปดาห์กับ VOA ได้เรามีรีวิวหนังอยู่แล้วนะคะนอกจากนั้นค่ะชาวอเมริกัน150อีกเหมือนกันบอกว่าอ่ะยอมทำงานเหนื่อยหน่อยเลือกทำงานมากขึ้น1วันต่อสัปดาห์แล้วเลือกอะไรรู้ไหมคะเลือกทำเพิ่มเฉพาะไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์ทำไม่นานต่อเนื่อง1ปีถ้าได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 10% นอกจากนั้นต่อมา147ค่ะเลิกดื่มกาแฟอุ๊ยอันนี้คุณจำเริญทำใจได้ไหมเนี่ย
ไม่เห็นด้วยเลย ไม่คุ้มกับ 10%
เขาบอกว่าจะเลิกดื่มกาแฟไป2ปีเลยนะ เพื่อให้ได้เงินเดือนขึ้นนอกจากนี้ชาวอเมริกันเกือบ144ค่ะยอมเลิกออกกำลังกายนาน5ปีว่าถ้าอย่างนี้ดิฉันก็ได้ 10% มานานแล้ว
อันนี้เป็นข้ออ้างเข้าทางอยู่แล้ว
ที่น่าสนใจค่ะอันนี้ต้องฟังกันอย่างตั้งอกตั้งใจเลยนะคะชาวอเมริกัน1ใน3ของการสำรวจนี้บอกเลยค่ะจะไม่ยอมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปตลอดชีวิตนะคะถ้าเกิดว่าได้เงินเพิ่มขึ้น 10% เข้ามาในบัญชีของพวกเขาค่ะนอกจากนี้ลามไปยันลูกเลยนะคะบอกว่า9%ของผู้สำรวจเนี่ยจะยอมให้ลูกตัวเองเนี่ยไม่ต้องไปใช้สิทธิ
์อาจจะถูกลูกฟ้องได้นะมาตัดสิทธิ์ลูก
ไปริบรอนสิทธิ์ลูกอีกต่างหากนะคะนอกจากนั้นค่ะชาวอเมริกันกว่า115บอกว่านั้นทิ้งวันหยุดพักผ่อนของตัวเองที่ได้มาอาจจะปีละ10วันทิ้งไปเลยให้ได้เงินเพิ่มขึ้นหรือ112อันนี้เจ็บปวดหน่อยนะคะคนมีคู่ระมัดระวังค่ะไม่รู้ว่าอยู่ในแบบสอบถามนี้เปล่านะคะเขาบอกว่า112ยอมเลิกกับคนรักเลยเพื่อให้ได้เงินเพิ่มขึ้น
ยอมเทยอมเท
นะครับเทไปเลย เพิ่มเงิน 10% นะคะทีนี้มันน่าสนใจที่ว่าไอ้110%เนี่ยมันมาจากเงินเดือนเป็นเม็ดเงินก้อนเท่าไหร่ข้อมูลของสำนักงานสถิติแรงงานของสหรัฐเนี่ยนะคะบอกว่าชาวอเมริกันมีรายได้เนี่ยต่อหัวต่อปีเฉลี่ยประมาณ 31,000 31,000 ดอลลาร
์
ก็ประมาณ 900,000 กว่าบาทต่อปีถ้าคิดเป็นต่อเดือนเนี่ยก็ประมาณ 83,000 บาทต่อเดือน 10% ก็เยอะนะเกือบหมื่นเลยขณะที่รายได้เป็นครัวเรือนอยู่ประมาณ 59,000 ดอลลาร์ค่ะเฉลี่ยก็ตกเดือนละประมาณ 150,000-160,000
ครับ
ซึ่งภายใต้ค่าครองชีพที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่นะคะทีนี้ทีมสำรวจของเลนส์ EDU ก็เลยทิ้งท้ายไปว่าเห็นผลสำรวจเนี่ยน่าตกใจนะแต่ที่น่าตกใจกว่านั้นคือตอนนี้ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ไม่มีแม้กระทั่งเงินเก็บ 1,000 ดอลลาร์ติดตัวที่เป็นเงินใช้ฉุกเฉินซะด้วยซ้ำค
่
ะ
ก็เรียกว่าใช้เป็นแบบเดือนต่อเดือนจริง
เดือนชนเดือนเลยล่ะ
เดือนต่อเดือนจริงๆนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของสภาพการทางการเงินของคนอเมริกันเดี๋ยวถ้าเกิดมีคุณผู้ฟังให้ความเห็นมาว่าอยากจะสละอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปตอบทาง Facebook ของเราถ้ามีนะครับ และนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำสัปดาห์นี้นะครับผมจำเริญตั้นสมุนครับ Voice of America Washington